Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
2 Cronici, capitolul 32, o să încep cu versetul 20. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-au ocrotit împotriva celor ce îi împresurau. Mulți au adus Domnului daruri la Ierusalim și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, ci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă. Și-a făcut visterii de aur, de argint, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de mus și de undelemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și-a zidit cetăți și-a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a adus în jos preapus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Domnul l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a dormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte. Și în locul lui a domnit fiul său, Manase. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea cuvântului. Amin. Mi-am pus următoarea întrebare. Oare aspectul acesta al mândriei are de-a face cu fiecare om? Sau doar anumiți oameni trebuie să vegheze vis-a-vis de cursa mândriei? Oare aspectul acesta are de-a face doar cu oamenii nemântuiți? Cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sau aspectul acesta ar trebui să fie un domeniu al vegherii și atunci când este vorba de credincioși, de cei împăcați cu Domnul? Ca să răspundem la întrebarea aceasta, o să vă invit să privim puțin în istorie la oamenii care au fost afectați de mândrie și să vedem dacă ei au fost doar din numărul păcătoșilor sau au fost și din numărul celor care aveau oarecare relație cu Dumnezeu. Probabil dacă vrem să începem cu începutul, va trebui să recunoaștem că primul om care a fost prins cu mândria a fost Adam și Eva. Interesant că diavolul vine și le pune un gând care are de-a face cu imaginea personală, cu mândria. Veți fi ca Dumnezeu. Și în momentul în care s-a sădit gândul acesta de a fi mai mult decât vrea Domnul să fie, diavolul îi câștigă. V-ați gândit vreodată de ce are loc prima crimă în univers? Pentru că un om, Cain, are problema cu mândrie. Când află de la Dumnezeu că jertfa fratelui său a fost primită și a lui nu, imediat se ridică întrebarea, adică de ce a mea nu? Cum, eu sunt mai prejos decât celălalt? Eu care ar trebui să fiu mai bine primit decât el? Eu să fiu sub nivelul lui? V-ați gândit de ce trebuie Dumnezeu să intervină la turnul Babel? Dumnezeu dăduse o poruncă oamenilor, creșteți, înmulțiți-vă, împrăștiați-vă pe toată fața pământului, populați-vă. La turnul Babel însă se pornește o altă idee. Ne oprim aici, ne zidim un turn și ne facem un nume. O să-i arătăm noi lui Dumnezeu cine suntem și ce putem realiza. Chiar expresia este, vom zidi un turn care să atingă cerul și nu vom fi împrăștiați pe fața pământului. Și Dumnezeu trebuie să intervină și să-i pedepsească pe oameni pentru că oamenii au căzut în cursa mândriei. Dacă vă uitați în viața lui Faraon, Faraon și națiunea lui suportă consecințele pentru că Faraon este mândru. Și atunci când Dumnezeu îi vorbește, din mândrie Faraon spune, nu-l cunosc pe Domnul, nu-l recunosc pe Domnul și nici nu mă supun lui Dumnezeu. Faraon însă este o paranteză, dacă vreți, în șirul oamenilor care aveau o anumită relație cu Dumnezeu. Că cei pomeniți până acum știau despre Dumnezeu, aveau parte de revelație. Intrăm în poporul Israel și veți vedea la un moment dat că Maria și Aron trebuie să sufere. Și cum mândria întotdeauna aduce suferință și asupra altuia, lângă Maria suferă Moise, suferă întreg poporul, se oprește 7 zile din călătoria lor. Știți de unde a pornit lepra Mariei? De la mândrie. Într-o zi, ea și cu fratele ei, Aron, oameni spirituali, de altfel, oameni care conduceau poporul în închinare, Aron cu slujba lui și Maria cu inițiativa ei când era vorba de cântare și de laudă, într-o zi cei doi spun, ce oare numai prin Moise vorbește Domnul? Adică prin noi nu poate să vorbească. Cu cei Moise mai bun decât noi? Și imediat, din mândrie, încep să-l critique pe Moise și Dumnezeu spune, vreau să rezolv problema aceasta și veniți toți trei la mine. Și Dumnezeu rezolvă problema în mod vizibil și Moise are de lucru și poporul suferă pentru că Maria și Aron sunt prinși într-un moment de mândrie. Nu trece mult în Cartea Sfântă, întorci câteva pagini. Și auzi de Core, Datan și Abiram. Și știți care este expresia lor? Destul, Moise. Toți suntem sfinți. Toți suntem aleși Domnului. Nu înțelegem de ce tu trebuie să fii altfel, de ce crezi că ai un alt statut, pentru că toți suntem la fel în fața Domnului și toți putem sluji cum slujești tu poate chiar mai bine. Oameni care sunt prinși de mândrie și uitați-vă, câte victime are mândria, nu doar cei în cauză, cât sunt prinși în jurul lor când este vorba de mândrie. V-ați întrebat de ce Dumnezeu dă o avertizare întregului popor în Cartea Deuteronom, în capitolul 8, în versetul 14? Poporul trebuia să intre în țara Canaan, cum bine știți. Dumnezeu îi dă niște porunci. Dumnezeu îl avertizează ce trebuie să facă atunci când va intra în țara Canaan. Și la un moment dat, în Cartea Deuteronom, Dumnezeu spune, când vei intra acolo, când vei avea parte de bunătăți, când vei mânca din lucruri pe care nu tu le-ai sădit, când vei avea parte de multe binecuvântări, vezi să nu zici în inima ta, le merit, le-am câștigat, este normal că trăiesc așa. Vezi să nu ți se umple inima de mândrie. De ce credeți că Dumnezeu trebuie să avertizeze întreg poporul? Oare nu datorită faptului că fiecare din popor era o potențială victimă când este vorba de atacul diavolului cu mândria? Noi găsim oameni care au avut inimă curată înaintea Domnului și apoi au greșit. Știți ce îi se reproșează lui Saul, primul împărat al lui Israel? Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a binecuvântat. Asta este partea frumoasă. Dar când ai uitat să mai fii mic în ochii tăi, când ai uitat să rămâi smerit înaintea lui Dumnezeu, când deja ți-ai înălțat la Gilgal un steag de biruință și ai spus, acesta este adevăratul Saul, acesta este omul din fruntea voastră, atunci ai avut probleme. Câtă vreme ai fost smerit, Dumnezeu te-a binecuvântat. Când inima ți s-a îngânfat, te-a înălțat, te-a umplut de mândrie, Dumnezeu te-a abandonat. Un om cu un început atât de frumos, care cade în cursa mândriei. Ce credeți? David a avut probleme cu mândria. Vă aduceți aminte o rugăciune a lui David? Păzește pe robul tău de mândrie. Chiar credeți că cineva a stat lângă el cu arcul întins și a spus, David, ori faci rugăciunea, ori îi dau drumul? Sau credeți că alți împărați l-au amenințat David, dacă tu nu te rogi Domnului să te ferească de mândrie, să știi că o încurci cu noi? David nu sub amenințare face rugăciunea aceasta. Eu cred că David se uită în viața lui și își dă seama că la fiecare pas îl paște mândrie. Și în sinceritatea lui și în dorința lui de a fi în voia lui Dumnezeu și în groaza care o are de ce îi se poate întâmpla datorită mândriei, că a văzut în viața altora, David spune, Doamne, sunt unul dintre cei care pot cădea la capitolul acesta. Te rog, păzește pe robul tău de mândrie ca să nu fiu vinovat. Să nu fiu vinovat de păcate mari. Te uiți în Vechiul Testament și ai putea să te uiți la foarte mulți oameni cu o viață frumoasă. O viață a căror întorsătură este vizibilă, dar înspre rău, când mândria intră în viața lor. Astăzi am învățat despre Ezechia. Am citit în mod intenționat relatarea cronicarului, pentru că el, ați văzut, aduce o lumină în plus. Cronicarul spune, Dumnezeul ascultă pe Ezechia, Dumnezeu trimite îngerul și omoară cei 185.000 de oșteni, căpetenii, oameni mari, și lucrul acesta se aude. Și încep să fie trimise daruri în două direcții, la casa Domnului și la împărat. Până aici totul este bine. Problema este cum acționează Ezechia când încep să vină darurile. Când începe Dumnezeu să-l așeze în fața altora. Până acum, până la biruința aceasta frumoasă, Ezechia era, dacă vreți, în lumea de atunci, un nimeni. Era un împărat peste o mână de oameni între evrei. Nesemnificativ pe harta lumii de atunci. Când Dumnezeu intervine, Ezechia ajunge cineva. Mai vă rog să fiți atenți. Mai ușor este să reziști mândriei când ești un nimeni decât atunci când devii cineva. Vin oamenii cu daruri. El le primește, numai că darurile acestea schimbă puțin inima și imaginea de sine. Poate vă întrebați care a fost problema mare că atunci când au venit trimiși din partea Babilonului, Ezechia și-a deschis visteriile și-a arătat ce are. Poate vom înțelege lucrul acesta fără să intrăm în istoria laică, dacă o să vă gândiți la cartea Estera, la primul capitol, vă aduceți aminte ce face împăratul în primul capitol? Cheamă oameni de pe tot pământul și ce face? 180 de zile le arată bogăția, slava și visteria. Știți care era mesajul? Ca să știți cu cine aveți de-a face. Să știți cine este cel care vă cârmuiește. Cam asta face Ezechiel. Să nu credeți că Ezechiel era într-un tur al pocăinței care spunea: oameni buni, sunteți interesați să știți ce face Dumnezeu? Vreau să vă arăt cine este Dumnezeul meu. Vreau să vă arăt unde m-a adus Dumnezeul meu. După ce că în urmă cu câțiva ani a trebuit să iau inclusiv aurul de la casa Domnului și să-l dau să fac pace cu dușmanii, acum, pentru că m-am încrezut în el, o să vă deschid visteriile să vă arăt cine este Dumnezeu și tot să mergeți acasă cu inima de a vă închina lui Dumnezeu și a lăuda. Nu acesta este duhul lui Ezechia. Vă deschid visteriile să vă demonstrez ce Dumnezeu bogat am și cât de minunat este el. Ezechia spunea: ați venit să știți cine sunt eu? O să vă arăt cine sunt eu. Și în dreptul țării mele trebuie să puneți un semn important pe hartă, pentru că sunt cineva. Ezechia este omul care trece cu bine testul încercării când este vorba de necaz. Dar Ezechia cade în cursa mândriei când Dumnezeu îl binecuvintează. Ne uităm la el, ne uităm la Ozia, dacă vreți. Când îl binecuvintează Dumnezeu, la un moment dat, ajunge lepros și trebuie să fie izolat. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu îl binecuvintează, el iară sare peste limită. Și în loc să rămână ca împărat, cu drepturile împăratului, cu atribuțiunile lui, el crede că poate să facă de acum orice, pentru că statutul îi dă voie și deja intră în atribuțiunile preoților. Vrea să intre în casa Domnului, să tămâieze în locul lor și Dumnezeu lovește cu lepră și va fi un lepros până la capăt. Noi vom spune lucruri din Vechiul Testament. Ucenicii n-au avut probleme cu mândria. În Noul Testament nu vedeți oameni care sunt avertizați mereu la capitolul mândrie? Nu vedeți mereu îndemnul de a ne smeri sub mâna tare a lui Dumnezeu? De a fi atenți să rămânem sub autoritatea Lui? De fapt, vreau să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Știți că inclusiv Domnul Iisus Hristos a avut întinsă în fața Lui cursa mândriei? E adevărat că mulți, când citesc ispitirea Domnului Iisus Hristos, consideră că diavolul a vrut să strecoare îndoială în sufletul Mântuitorului, folosind expresia: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul lucru. Nici Iisus Hristos, nici diavolul n-au avut nicio secundă vreun semn de întrebare vis-a-vis de identitatea Fiului lui Dumnezeu. Fiul a știut cine este și diavolul a știut cine este Iisus. Când diavolul spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu încerca să zdruncine convingerea Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de identitatea Lui. Știți la ce apela diavolul? La mândrie. În virtutea faptului că ești Fiul lui Dumnezeu, în virtutea faptului că ești Fiul lui Dumnezeu, nu suferi de foame. Poruncește pietrelor să se transforme în pâine. În virtutea faptului că ești Fiul lui Dumnezeu, arată cine ești. Urcă-te pe streașina templului și fă ca îngerii lui Dumnezeu să intervină ca să vadă lumea cine ești. Domnul Iisus Hristos însuși este adus în fața cursei mândriei. Pentru că diavolul știa ce se întâmplă dacă cineva este prins în cursa mândriei. Pe de o parte, dragii mei, exemplele din Scriptură a multor oameni sfinți care au fost prinși în cursa mândriei. Pe de altă parte, avertizările care vin mereu și în Vechiul și în Noul Testament față de întreg poporul. Pe de altă parte, avertizările Apostolului Petru specifice pentru zilele din urmă. Zilele din urmă, spune și Apostolul Petru și Apostolul Pavel, vor fi plini de oameni mândri, înfumurați, plini de sine, plini de ei înșiși. Și noi trăim aceste vremuri. Lucrurile acestea, dragii mei, ar trebui să ne spună următorul lucru. Mândria este o cursă care oricând poate fi așezată în fața mea și în fața ta. Când auzim de păcatul mândriei și de urmările lui, n-ar trebui să spunem, o, asta nu mă privește pe mine. Orice, dar eu nu pot fi atacat de mândrie. Pentru că dacă te auzi, îți dai seama că ești prins deja de mândrie. În momentul în care spui, oricui se poate întâmpla, mie nu. Oricine poate fi prins cu mândria, eu nu. În momentul acela, dragul meu, ești deja prins de mândrie, pentru că ai din Duhul lui Petru, care spunea, Doamne, dacă toți aceștia, eu, niciodată. Deja Petru era prins în cursa mândriei. Și în cazul lui este evidentă urmarea. Mândria merge înaintea pieirii, a căderii. Toate aceste lucruri care au de-a face cu înălțarea noastră duc înspre cădere și uneori duc înspre distrugere totală. Uitați-vă, dacă vreți, în Scriptură, la lucruri care pot genera mândria. Și o să ajungem la următoarea concluzie. Într-un domeniu sau altul, dacă nu suntem atenți, diavolul ne prinde și pe noi. Sunt oameni care cad în mândrie pentru că nu pricep planul lui Dumnezeu, planul măreț al lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 10, explică lucrul acesta. Dumnezeu spune împăraților și împăratului Asiriei și altor împărați care se ridică în imperiul respectiv, la un moment dat, o vreme te-am folosit eu. Eu te-am ridicat, eu te-am făcut să ai succesul acesta, dar la un moment dat tu ai uitat că eu te-am ridicat și ai crezut că tu ești Dumnezeu. Vă aduceți aminte care era problema împăratului Asiriei? Când el vorbea cu evreii, spunea, care Dumnezeu va scoate din mâna mea? Aduceți-vă aminte ce am făcut altora. Ce credeți, că Dumnezeul vostru este un Dumnezeu deosebit care să vă scape? Problema este că din succes în succes, la un moment dat, omul acesta sau oamenii aceștia uită că ei au fost o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și în loc să vadă planul mare al lui Dumnezeu care i-a folosit pentru o vreme, consideră că ei sunt cei care dictează lucrurile în mediul lor sau în lume. Și Dumnezeu spune, pentru că nu mai observi locul tău în planul meu, ai căzut în mândrie, ai crezut că ești cel care dirigează, ai crezut că ești maestru în loc să realizezi că ești unul din pionii pe care Dumnezeu îi folosește în a purta lucrurile în lumea aceasta. Știți că sunt oameni care cad în mândrie datorită comparației? Vă aduceți aminte de cei doi închinători la templu? Nu sunt nici măcar ca cel de lângă mine. Și ce spune Apostolul Pavel neamurilor care erau mântuite? Neamurile spuneau, evreii au fost tăiați. Ramurile firești au fost tăiate ca să fim noi așezați, neamurile. Și Apostolul spune, da, este adevărat. Dar ia seama la următorul lucru. Ele au fost tăiate pe un motiv temeinic, din pricina necredinței. Ia seama, nu te mândri, că dacă tu lași mândria să intre în viață, voi veți fi tăiați în baza mândriei și veți ajunge tot tăiați. Uneori ne comparăm și comparația poate să ne ducă la concluzia, sunt altfel decât ceilalți. Și asta poate da loc mândriei să se cuibărească. Și atunci, cu siguranță, vom fi altfel, dar în sensul negativ. Cuvântul spune următorul lucru, că multă cunoștință, ce face? Îngânfă, așa-i? Vedeți, noi ne gândim câteodată că numai lucrurile materiale pot aduce mândrie. Dar vreau să vă aduc aminte că cel de la templu se lăuda cu lucruri spirituale. Cei avertizați de Apostolul Pavel se lăudau cu spiritualitatea lor. Când vorbește aici de cunoștință, nu se referă la cât cunoaștem din tainele acestei lumi, multă cunoștință în cuvânt neaplicată poate duce la mândrie. Multă cunoștință din cuvânt, fără a recunoaște că Dumnezeu îți dă lumina necesară, poate duce la mândrie. Apostolul Pavel a avut foarte multă cunoștință. Dar știți ce spune Apostolul Pavel? Dacă noi vedem altfel lucrurile sau mai clar, le avem pentru că ni le-a descoperit Duhul lui Dumnezeu. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și el vorbește în domeniul spiritual. Și dacă l-ai primit, parcă întrebarea este, cum îți poți permite să te mândrești? Dimpotrivă, ar trebui să fii mai recunoscător lui Dumnezeu că ți-a făcut parte de descoperirile respective. Imaturitatea spirituală. Știți că este un teren bun pentru mândrie? Când se vorbește de slujbele din biserică, îi se spune lui Timotei să nu fie cineva întors de curând. De ce? Ca să nu se îngânte și să cadă în cursa diavolului. Acum vreau să vă întreb, cât suntem maturi spirituali? Că dacă vorbim de relația noastră cu Domnul, de multe ori, chiar dacă nu ne place, tot copii ne descoperim. Tot purtați de un vânt și de altul de învățătură. Asta înseamnă că în viața noastră există un teren prielnic ca diavolul să întindă cursa mândriei. Pot fi realizări deosebite, pot fi cunoștințe multe, pot fi lucruri pe care diavolul să le folosească, lucruri pozitive. Ce vreau să rămânem în minte este următorul lucru. Mândria este o cursă întinsă în dreptul fiecăruia. Și când ne prinde, are aceleași rezultate. Poate că unii vă întrebați, oare chiar atât de rea este mândria, chiar atât de periculoasă? Cât de periculoasă este, ar trebui să ne-o spună atitudinea lui Dumnezeu față de ea. Cât de periculoasă este, ar trebui să învățăm din exemplele altora. Câteva lucruri care le spune Scriptura despre mândrie. Mândria întotdeauna îți schimbă modul de a vorbi. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 3. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie. Căci Domnul este Dumnezeul care știe totul. Multe alte pasaje pot fi citate când este vorba de felul în care îți schimbi modul de a vorbi. Modul de a vorbi cu Dumnezeu și modul de a vorbi cu semeni. Să știți că mândria nu lucrează doar în limbajul nostru cotidian, în limbajul pe orizontală. Când nu mai ai atitudinea de umilință și de reverență față de Dumnezeu, când ți se schimbă starea inimii, vorbești altfel și cu Domnul. Și eu vă întreb, de câte ori îl luăm noi pe Dumnezeu la întrebări? Îl luăm dintr-un spirit de mândrie sau dintr-un spirit de umilință? De câte ori ai venit înaintea lui Dumnezeu umil să-L iei pe El la întrebări? De ce faci așa? De ce îl binecuvintează pe celălalt? De ce nu mă binecuvintează pe mine? De ce nu ascultă rugăciunea acum? De ce la celălalt i-a ascultat rugăciunea mai repede? Nu umilința ne determină la a vorbi lipsit de respect cu Dumnezeu, ci tot o stare a mândriei. În Iov, capitolul 35, versetul 12, se spune următorul lucru. Să tot strige ei atunci, adică să se roage, căci Dumnezeu nu răspunde din pricina mândriei celor răi. Iov este unul din oamenii care spune mândria te privează de ascultarea rugăciunilor. De ce? Pentru că o rugăciune făcută din mândrie nu este rugăciune. Și rugăciunea ascultată nu poate să fie rugăciunea făcută din mândrie, ci rugăciunea din respect față de Dumnezeu, din umilință. Dacă vorbim de relația cu semenii, veți vedea că totdeauna înghiunfații au probleme în relația cu ceilalți. Îi priveți de sus. În cartea psalmelor mereu spune David, niște înghiunfați, urzesc rele împotriva mea, sapă gropi împotriva mea, mă batjocorez, mă bârfesc, fac asta și fac asta. De ce? Pentru că sunt oameni mândri. Și oamenii mândri caută rău, privesc de sus, se bucură de necazul celuilalt. Când este vorba de mândrie, mândria te duce ușor la a-L uita pe Dumnezeu. Vorbeam de Deuteronom 8:14. Ia seama să nu ți se umple inima de mândrie, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Osia este o carte care are de-a face cu un popor mândru. Și profetul Osia spune din partea lui Dumnezeu, dar când Israel a dat de pășune, inima lor s-a umplut de mândrie și de aceea m-au uitat. Oameni care au avut o relație cu Dumnezeu, oameni care au experiențe cu Dumnezeu și oameni care atunci când intră în cursa mândriei, îl uită pe Dumnezeu, îi întorc spatele. De fapt, una din urmările mândriei este să nu mai ții cont de legea scrisă a lui Dumnezeu. Neemia 9:29. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în îngânfarea, în mândria lor, n-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva orânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndărădnicie și au înțepenit grumazul și n-au ascultat. Deci tu i-ai rugat să se întoarcă la tine. În momentul în care mândria a pus stăpânie pe ei, ei nu mai au nevoie de Dumnezeu, nu mai au nevoie de legea scrisă, nu mai au nevoie de binecuvântările Domnului. Mândria te face să fii reticent la ce îți spune Dumnezeu prin slujitorii Lui. Interesantă este avertizarea din Deuteronom, capitolul 17, versetul 2. Omul care din mândrie nu va asculta pe preotul pus acolo ca să slujească Domnului. Omul care din mândrie nu va asculta, nu din atașament față de Dumnezeu, nu din dorința de a avea o viață sfântă. Ce, el știe mai bine ca mine? El cunoaște mai mult? E ușor să-mi spună. Omul care din mândrie face așa trebuie să fie pedepsit, spune Dumnezeu. Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și constați două lucruri. Nu neapărat sunt plăcute, dar sunt scrise pentru noi. Că mândria poate să fie pusă de diavol în fața fiecărui om. Și că mândria, întotdeauna când se instalează undeva, strică relația cu semenii, strică relația cu Domnul, pentru că mândria strică inima omului. Domnul Iisus Hristos spune că mândria vine tot din inimă. Numai dintr-o inimă deja stricată, o inimă rea, o inimă învechită. De ce credeți că atât de mult ne avertizează cuvântul vis-a-vis de mândrie? Pentru că Domnul nu vrea să ajungem acolo. De ce ne îndeamnă atât de mult la smerenie? Pentru că omul smerit sigur nu este mândru. Cineva poate să stea tot timpul să urmărească să nu-l prindă mândria, și tot îl va prinde, într-o zi îl va prinde mândria că nu l-a prins mândria, sau cineva poate să facă altceva. Să persevereze în smerenie. Și când perseverezi în smerenie, sigur mândria nu mai are loc în viața ta. Lucrurile care ne le spune Dumnezeu să le facem, precum rugăciunea, cuvântul, citirea Lui, umblarea în cuvânt, dărnicia, sunt toate lucruri care au de-a face cu dependența noastră de Dumnezeu. Ne reamintește faptul că suntem ființe minunate, suntem creați cu capacități deosebite, dar suntem creați să rămânem într-o relație dependentă de Dumnezeul nostru. Și câtă vreme îl văd pe Dumnezeu ca autoritate supremă, și câtă vreme îmi propun să umblu în ascultare de El, sunt pe calea cea bună. În momentul în care accept gândul că ieșind de sub autoritatea lui Hristos, mă pot descurca mai bine, în momentul acela, mândria intră repede în viață. Și, dragii mei, să nu uităm, pe Lucifer, mândria îl coboară din raiul de sus. Pe Adam și Eva, mândria îl scot din Edenul de jos. Pe fiecare om mândria îl păgubește de ceva. Și pe oamenii care nu sunt atenți, mândria îi poate priva de împăcarea lor cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și ei pot pierde datorită mândriei veșnicia fericită. Se amintea și la studiu biblic, mulți oameni nu se pocăiesc, nu se împacă cu Dumnezeu, nu-și cer iertare, nu îngenunchează pentru a cere îndurare, pentru că au probleme cu mândria. Diavolul îi orbește, le creează o imagine frumoasă despre ei înșiși și nu vor să accepte realitatea că toți suntem păcătoși, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți avem nevoie de Mântuitor, toți avem nevoie de milă. Când este vorba de relația noastră cu Dumnezeu, toți avem nevoie de bunătatea Lui, de îndurarea Lui, de credincioșia Lui, de mila Lui. Pentru că am ajuns prin neascultare într-o stare de unde numai mila lui Dumnezeu ne poate ridica. Dragii mei, mila lui Dumnezeu revărsată pentru noi, să știți, nu ne umilește. Mila altora ne umilește. Când ajungi la mila altora, atunci ești cu adevărat într-o stare de plâns. Când ai ajuns la mila lui Dumnezeu, ești în cea mai normală poziție în care poate fi un om. Pentru că mila Lui nu înjosește. Mila Lui ridică. Este absolut normal ca să avem parte de mila lui Dumnezeu. Că dacă nu avem parte de mila Lui, de nimic bun nu putem avea parte. Nici aici, nici dincolo. Pe unii, diavolul îi ține cu mândrie departe de crucea Domnului Iisus Hristos. Pe alții, diavolul vrea să-i țină departe, tot prin mândrie, de binecuvântări, de realizări deosebite în domeniul spiritual, pe unii chiar vrea să-i scoată afară din împărăție. Vreau să închei spunând următorul lucru pentru cei credincioși. Dacă vedem că diavolul ne dă târcoale cu mândria, ar trebui să intensificăm rugăciunile. Pentru că Domnul, în bunătatea Lui, mai are o soluție, ca ultima soluție. Și ne spune Apostolul Pavel, că mulți poate credem că el n-a avut probleme cu mândria niciodată, că a fost tare smerit. La un moment dat spune Apostolul Pavel, și ca să nu mă umplu de mândrie, Dumnezeu mi-a pus un țepuș. Așa e că e bun Domnul. El ne sfătuiește, El stă lângă noi, El ne îndeamnă, El ne avertizează. El ne ascultă rugăciunile și ne face descoperiri frumoase. Dar există următorul lucru. Cu cât te folosește Dumnezeu mai mult, cu cât îți face Dumnezeu mai multe descoperiri, cu cât intri mai adânc în tainele Domnului, cu atât diavolul va încerca să profite mai mult de tine când e vorba de mândrie. Și Domnul spune, Pavele, a trebuit să-ți descoperi cerul, să-ți arăt lucrurile minunate de acolo. Dar te iubesc atât de mult că nu vreau să renunț la tine și la harul care vreau să-l dau. Prin urmare, te ajut cu un țepuș să rămâi smerit, ca să pot să continui să-ți dau har. Dacă unii mai aveți câte un țepuș, mulțumiți Domnului pentru el. Este spre binele nostru. Dar dacă unii nu vrem să ajungem la țepuș, ar fi bine să promovăm smerenia întotdeauna. Smeriți față de Domnul, smeriți în relația cu frații, smeriți în relația cu alții. Pentru că Domnul apreciază pe cel umil, îl înalță, nu cu mândrie, îl înalță în felul lui, ca să ne poată înălța definitiv în ziua aceea măreață. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.